Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ballkani Perëndimor, temë në samitin mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Fokusi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht duhet të jetë në situatën e sigurisë në vend, thot Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë. Presidenti Amerikan Joe Biden thot se mbështetja për Izraelin dhe Ukrainën është jetike për sigurinë e SBA-s. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Situata në Ballkanin Perëndimor dhe angazhimi i përbashkët në këtë rajon do të jetë një prej temave të samitit mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian që zhvillohet sot në Washington. Kështu konfirmuan për Radio Evropa e Lirë burimet në Bruksel, duke thënë se në konsultimet me partnerët amerikan është përmendur edhe Ballkani Perëndimor si temë samitit. Megjithatë, burime diplomatike thanë se kësaj teme nuk pritet që liderët e SBA-s dhe BE-s t'i kushtojnë shumë kohë në samit, pasi aty do të diskutohet për dy krizat më të mëdha në botë aktualisht, përkatësisht për luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe konfliktin mes Izraelit dhe militantëve palestinez të Hamasit. Po ashtu vëmendje do të marrin edhe raporte tregtare me Kinën. Gjithsesi, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga BE-a dhe mbështetet nga SBA-ja, situata në Bosnjë-Hercegovinë dhe situata e përgjithshme në Ballkanin Perëndimor janë tema që kërkojnë kujdesin e përbashkët të Washingtonit dhe Brukselit. Një ditë pas mbajtjes së samitit në Washington, në Kosovë dhe Serbi do të nisin vizitën i dërguari SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar me kolegët e tij nga Gjermania, Franca dhe Italia. Vizita e përfaqësuesve ndërkombëtar synon të ringjallë dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Në BE thonë se është jashtëzakonisht e rëndësishme që SBA-ja të mbështesë dialogun Kosovë-Serbi, por edhe rolin udhëheqës të BE-s si lehtësues në këtë proces. Procesi dialogut me Serbinë do t'i sjellë Kosovës shumë të mira nëse do të ketë sukses, por mendoj se fokusi për momentin duhet të jetë në situatën e sigurisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë. Diplomat perëndimor pritet të qëndrojë në Prishtinë dhe Beograd në fundjavë në përpjekje, siç është thënë, për të shpëtuar dialogun mes dy vendeve. Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë janë takuar për hir të fundit më 14 shtator, 10 ditë përpara një sulmi kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku mbeti i vrarë një reshter. Morina thot ky sulm ka qenë një alarm për të gjithë se sa e brisht është situata e sigurisë, jo vetëm në veri të Kosovës, por edhe në rajon. Me zonjën Morina ka biseduar Valona Tela.
Zonja Morina, përfaqësues të Shteteve të Krintit bashkë me përfaqësues të Bashkimit Evropian do të qëndrojnë fundjavë edhe në Kosovë dhe në Serbi për të bërë përpjekje, siç kanë thënë ata, për ta shpëtuar dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. A mendoni se ky dialog është në rrezik?
Po, mendoj se para ngjarjeve të datës 24 shtator, dialogu nuk është se ka shkuar në një rrugë të mbar ose në një rrugë që çon deri te suksesi. Me 14 shtator në Bruksel ka qenë takimi fundit i nivelit lartë, edhe e kemi pa prej medjave që takimi nuk ka shku pare mirë, do më thënë ka pas një implodim ose një dështim komplet i takimi, sepse palet nuk janë pajtuar, kanë qëndruar në paka shumë ante kundër ta, pashtu pam prej palet e Kosovës që kishte shumë ankesa në drejtim të facilitatorit, Miroslav Lajçakut. Por edhe nëse 24 shtatori nuk do të kishtë ndodhur, problemet të shumë të dollën në pas 14 shtatorit në Bruxelles. Naturisht, normal, procesi dialogut është diçka që është në fund të fundit do të sjellë Kosovës shumë të mira nëse do të ketë sukses në fund. Por mendoj se fokusi për momentin duhet me qenë në situatën e sigurisë në Kosovë, sidomos në pjesën e veriut të Kosovës, dhe pastaj, pasi që të jenë disa parametra në vend, atyre të diskutohet edhe ullja në tavolinë e diskutimit politik, se mendoj pra e sqaru situatën e sigurisë në Kosovë, në veri të Kosovës është vështirë që të ketë, që të paramendohet një sukses në dialog.
Do t'i kthejmë pas pak 24 shtatorit. Por çfarë prisin nga vizita peshës në Kosovë dhe Serbi? Ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill ka thënë se dy vendeve do të prezantohen propozime interesante.
Po tashti nëse e shiqoj, nëse nisemi prej deklaratës së ambasadorit amerikan në Beograd, propozimi interesant mund të kuptohet në disa mënyra: interesant për Serbinë, interesant për Kosovën, interesant për për bashkimin evropian, për facilitator, me të thënë drejtë nuk është shumë e qartë se çfarë propozimi do të sjellin. Por prej atyre se çka mua me kuptu prej medjave, natyrisht del se do të ketë pak a shumë një shtytje të implementimit të marrëveshjes së Ohrit.
Autoritetet e Kosovës megjithatë këmbgulin se nuk do të kthehen bisedimeve me Serbinë derisa, siç thon ata, Serbia nuk ndëshkohet për sulmin në Banjsk. Si mendoni ju, në çfarë kushtesh do t'i kthehej Kosova dialogut?
Unë mendoj që për të gjithë është me rëndësi për Kosovë, Serbi, por edhe për për qytetarët e veriut të Kosovës, qofshin ata serb, shqiptar, bosnjak apo edhe të tjerë, po shumë rëndësi që të del në dritë, që të zbulohen të gjitha faktet, të gjitha thënjurat, se çfarë ndodhi me 24 shtator. Unë mendoj që të gjithë të involvuarit, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, kanë interes që situata të tilla të mos përsëriten. Por sidomos banorët e veriut kanë interes shumë të madh që kjo lloj situate e sigurisë ose e jo sigurisë që të mos përsëritet më. Dhe për të pas një konfidencë që kjo situatë nuk përsëritet, duhet mendoj që me shumë me kujdes të shiqohet dhe të kuptohet se çfarë ndodhi, pastaj masat duhet të merren. Unë nuk e kuptoj me thonë drejtën edhe pse kjo është bogati se një muaj dhe ende zhagitet kjo kuptimi i përbashkët, se ne dëgjojmë shpesh prej shteteve të Bashkimit Evropian që duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi. Po mendoj se duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi. Së shpeti, jo, ndoshta mas një viti, se shumë zhvillime tjera mbaren edhe prej të kuptuari se çfarë ndodhi me 24 shtator.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka apeluar qytetarët që furnizohen me ujë nga fabrika ujit në liçenin e Badocit që të mos e përdorin atë për pije dhe përgatitje të ushqimit. Ky institut tha se bazuar në rezultatet laboratorike, në ujë janë gjetur vlera të shtuara të manganit, një element kimik që është metali i ngurtë. Nëse ky element kimik gjendet në ujë, mund të shkaktojë erë dhe shije të keqe dhe po ashtu shkakton telashe në sistemin e kanalizimit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka listuar të gjitha zonat që furnizohen me ujë nga fabrika ujit në Badoc. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha po ashtu se ka ngritur shkallën e gatishmërisë dhe kontrollit të cilësisë së ujit për pije në zonën e mbulueshmërisë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me lajmet e fundit në lindjen e mesme. Mëngjesin e sotëm, Izraeli ka vazhduar bombardimet në Gaz duke goditur zonat në jug, ku palestinezët janë urdhëruar që të kërkojnë strehim. Autoritetet izraelite po ashtu ka nisur evakuimin e një qyteti në veri afër kufirit me Libanin, që paraqet sinjalin më të fundit për një pushtim të mundshëm toksor të Gazës, që do të mund të nxiste trazira rajonale. Palestinezët në Gaz kanë raportuar për sulme të ashpra ajrore në Han Yunis, në jug, teksa të plagosurit janë dërguar në spitalin Nasser, i cili vetëse është i mbushur me pacientë dhe persona që po kërkojnë strehim. Në një vlerësim të paklasifikuar të inteligjencës amerikane që i është dërguar Kongresit, thuhet se nga shpërthimi në spitalin në qytetin e Gazës kanë vdekur nga 100 deri në 300 persona. Këto shifra paraqesin numër të lartë të humbjes së jetës, thanë zyrtarët e inteligjencës amerikane në vlerësimin e tyre, të cilin e ka parë Associated Press. Zyrtarët e inteligjencës ende po shqyrtojnë provat dhe vlerësimi i tyre mund të evoluojë. Shpërthimi ndodhi në spitalin Al-Ahli të Gazës më 17 tetor. shoqëror në objektin e të cilit ishin strehuar palestinez. Zyrtarët e grupit militant palestinez Hamas menjëherë fajsuan një sulm ajror izraelit për shpërthimin në spital. Izraeli mohoi për fshirjen.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti Amerikan Joe Biden tha se mbështetja e shtetit të tij për Izraelin dhe Ukrainën, dy shtetet që po përballen me luftëra të përgjakshme, nënkupton siguri për SBA-n. Gjatë një adresimi nga zyra ovale, lideri Amerikan tha se ai nuk do të lejojë që militantët palestinez të Hamasit dhe presidenti rus Vladimir Putin të fitojnë. Më shumë detaje nga Mimosa Sadiku.
Udhëheqja amerikane mban botën së bashku, tha presidenti Joe Biden gjatë një adresimi duke theksuar se duhet të thellohet mbështetja e shtetit të tij për Ukrainën dhe Izraelin në kohën kur këto dy shtete po përballen me luftra të përgjakshme. Biden e pranoi se këto konflikte duket se janë larg, por gjatë adresimit nga zyra ovale, udhëheqja amerikane tha se ato mbeten jetike për sigurinë kombëtare të Amerikës. Përderisa ai është përgatitur t'i kërkojë Kongresit Amerikan miliarda dollar për mbështetje ushtarake për këto dy shtete. Historia na ka mësuar se kur terroristët nuk e paguajnë çmimin për terrorin e tyre, kur diktatorët nuk e paguajnë çmimin për agresionin e tyre, ata shkaktojnë më shumë kaos, vdekje dhe shkatërrim, tha Biden. Biden tha se do të dërgojë një kërkesë urgjente për financim në Kongres për të dy aleatët. Grupi militant palestinez Hamas dhe presidenti rus Vladimir Putin paraqesin kërstime të ndryshme, por ata kanë këtë të përbashkët, që të dy duan të zhdukin një demokraci fqinje, tha Biden, duke shtuar se fondet për Izraelin dhe Ukrainën janë një investim i mençur që do të paguajnë dividend për sigurinë amerikane për gjenerata të tëra. Para adresimit nga zyra ovale, shtëpia barta se Biden ka biseduar me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe ka ripërsëritur mbështetjen e Washingtonit për Kievin, i cili po përballet me pushtimin e nisur nga Rusia në shkurt të vitit të kaluar. Ndërkaq Biden qëndroi në Izrael më 18 tetor për të shprehur mbështetjen e shtetit të tij, pasi militantët e Hamasit nisën sulme të koordinuara ndaj Izraelit më 7 tetor, gjë që çoi në një kundërpërgjigje të ashpër të këtij të fundit. Kërkesa për fonde për mbështetjen e Izraelit dhe Ukrainës, që sipas burimeve të mediave amerikane do të jenë afër 60 miliard dollar për Ukrainën dhe 14 miliard për Izraelin, vjen pasi së fundmi administrata Biden ka paralajmëruar se po mbaron koha për të parandaluar që Ukraina të humbë fuqinë në fushbetej. Presidenti Biden tha se dështimi për të mbështetur Ukrainën dhe Izraelin do të rrezikojë sigurinë e SBA-s dhe statusin e saj si një partnere që shtetet e tjera do të donin të punonin me të. Për të rrezikuar gjithçka nëse ne ndërpresim mbështetjen për Ukrainën, nëse ja kthejm shpinën Izraelit, thjesht nuk ja vlen, tha presidenti amerikan. Ai shtoi se marrja e vendimeve gjatë kohës kur zhvillohen luftra kërkon që të bësh pyetje të vështira dhe kërkon qartësi, lidhur me objektivat dhe nëse rruga në të cilën je do të çojë te objektivat. Presidenti amerikan theksoi se kur ka nisur pushtimi i Ukrainës, Putini dhe liçvënës të tjerë të lartë rusë kanë kërcënuar Polonin, Letonin, Lituanin dhe Estonin, që janë shtetet të NATO-s. Biden tha se nëse Moska kryen ndonjë sulm ndaj këtyre shteteve apo ndonjë antari tjetër të aleancës, SBA-ja do të mbrojë çdo centimetër të NATO-s. Ne nuk duam që trupat amerikane të luftojnë në Rusi apo kundër Rusisë. Nuk duam të lejojmë që terroristët sikurse Hamasi apo Tiranës sikurse Putini të fitojnë. Refuzoj të lejoj që kjo të ndodhë, tha Biden gjatë adresimit nga zyra ovale.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeçi.